بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيستيال كوسو دوادا برنامجك عالم اليوم قضبدا ان مانتا برنامجك ادنكو غهينا وحا كميدا هولغلو لغو دغ بخيي عيدمدا ساهينادا يهودا او كسوخدا مغالدا قزا سودميو اسكري يهودا او دمشي داوعنا قدي اي وزيركا دغالكا ساهينادا او هلاغا عيدميسو اي كو وجاهيان قزا كوسيفي مالمو ادق إن كبدن لباتن روح أمريكانا وكل انتير وابدا ضد وطا وكل افتاي ميت كميدا قبلا دالك مرايكان كا مرايكان كي يهودا وحسول دوب وقجرا سيدي أي شيس حبت جوجينا هولا قري لهايين حوغا مقامة فلسطين حدا بابا حان كوغنا هاي قضبات هشيس كالقلقالين ايو فرنسيسكا وقارك أوصارن لقال بربر باحد له اي دولده أفريكا وبادانا اسكداي لعقية كوكي تنجرين بانجيدا فرنسيسكا إتوبيا وعبشاكوها إريتريا يو مرايكان كاولود ديري ورقاد لوغادر دارورين يو حالات داقال حدابا محيسالك كوهيسا حيسادة أبي يو أفاوركي محاعيدن كخليفة حفتر كوخصبايا إن أوغوستان لانكا حكومة دكاديسان درابوليس حلي حيسادة ليبيا إكاسي داريسو مربامارك كادن بايسا محويها قرشاع عصوب أو كرواقي ترام أو دوني إنو دونت كوقبتو ورباهنت قوذها دالكاسي محاين كان قانت ضبادن برين بيود عالم كإسلام كا أو فروه دقالها أدون كا سيداسة قالت عالم كا وجود ذا شاقع عنكو هينت بران كنترول بذا كده حديثان قضابادا سيو حيساو كرنا أياد برنامج كو مقلي دونتان ومركا ليو برنامج كا عالم اليوم
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى 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 وهاجري استيال ومال النمو سبتيه تاريخ كوباغانتا هاي طبعاً كبشة محرم سنادة كون أفرا بقول تضبي أفرتان هجري قضب كوغو هريا يعني برامج كودها فريدون أوحا ونقان إيا كوحاها مقاومة أيا مانتو سبتا أوحا إشيغين إن ديغالي هنوذو إفولين هول غلو قرشي السنة وكرن أه عيدا مذي يهودا كواسو مالين تشلاء جمعا كرعا برتماها خان يونيس أكو فرتمارين كقزا كوحاها فلسطينيين توحا يحقي جان إني جرتو وحالسو قرتا أسكرتا عذوغا وليسو صارن أيا نكو شيغين إن ديغالي هنوذو أسورا قشي إني ورارو كو إكيان قوب إكو سغنير عدمد يهود أو وطاالدو داقال قوب تاسو كو تال برتماها مغالادة خان يونيس كو حان وحايسو كالاشيغان إن متكامي إذا قايدك قاشامان يهود إله إلان قذيفة لو يقان الياسين بقول إيشان كدبنا إدعاد إسرساسين دحمرتاي داقالي هنوذو داي عدمو قرمداها هل كاسن لاسكو إذيك سهوبك فضود إميدك عروس إقرباها لغاقانو سو كلو حي مقاومه كو غوريستن اني قرح كو برتلماميسه لبا كميده تانجيده عدمد يهود ايلو يقان مركافها تاسو دليسه دمشق دا وخ سو غاري اسكرتي سارنيد تانجيده سيده لغو حقيجه وركه كسو بخاي كوخا مقاومه سو كلو حا وركه كسو بخاي كوخا مقاومه لا سي راعي ان ديرد نوع هليكوبتر كاي سو عقريغتا غوبتا اسلام مركان دابوشاي ميددك دااوعيد اسكرتا يهودا دنكا كاله مالنتي شلاي جمعاها taliska ciidamada yahuuda ayaa waxa uu qirtay in saddex askari looga dilay weeraro ka dhacay xaafadaha Khan Yunis iyo Beit Hanun oo dhamaantood ka tirsan magaalada Qasda Israa'il Katz oo ah wasiirka difaaca kayaanka Sahyooniga ee Warbaahinta u xaqiijiyay in shalay oo jimco ahayd ay maalin adag u noqotay ciidamada yahuuda sabab la xiriira weeraro qaraxay kama inaa lagu la beegsaday marinka Qasda sidoo kale taliska yahuuda waxa uu qirtay in laba askari ay noqdeen dhaawac halis ah kadib markii garneel nooca garbaha laga rido lala helay gaari gaashaman oo la socdeen maalintii khamiista waxay muqaamada filistiiniyiintu sheegteen mas'uuliyadda silsilad howlgalaha lagu bartilmaameedsaday fariisimo ciidamada yahuuda ay ku lahaayeen deegaanka dhowr ah oo ka tirsan Qasda waxaana ay xaqiijeen in howlgaladaasi ay dhiliyeen khasaar kala duwan oo isugu jira mid nafeed iyo khasaare hantiyeed intaba isla arrimaha la xiriira Qasa aynu ku guda jirnaa Maraykanka iyo Yuhuudda waxay xusul dub ugu jiraan sidii heshiis xabadjoojin ah ula geli lahaayeen xoogga muqaamada Filistiin. Haddaba maxaan ka ognahay qodobada heshiiska la qalqaalinayo? Aan soo dhaweeyo walaalkeen Cabdul Fatax Abu Muxsin oo arrimaha sida ula socday.
Aad baad u mahadsan tahay walaalka Xaarith. Sidaad la socoto, dhowaanahanba waxaa socday dadaallo ay wadeen dhexdhexaadiyaasha oo kala ah Qatar iyo Masar oo lagu doonayay in lagu gaaro xabad joojin lagu soo afjarayo dagaalka muddada ku dhow 2 sano ka socda jidda Qasa ee u dhexeeya Filistiiniyiinta iyo maamulka sahaynada. Xalay dhexdhexaadiyaashu waxay soo gudbiyeen soo jeedin ka timid Maraykanka oo ah in la gaaro xabad joojin soconaysa muddo 6 maalmood ah, lana dardargeliyo howlihii maxaabiis isweydaarsiga. Wadahadallo ay yeesheen kooxaha muqaawamada dhexdooda waxay isla garteen inay aqbalaan soo jeedinta iyo in sida ugu dhaqsiyaha badan ee loo bilaabo sidii loo dhaqan gelin lahaa heshiiska, balse inta aan la bilaabin wadahadallada arrimahaasi ku aadan waxay soo gudbiyeen shuruudo ay 3 ugu waaweynaayeen, kuwaasi oo kale ah in marka hore la isla meel dhigo arinta gargaarka bini'aadamnimada iyo inta la isla ogol yahay in hadda Qasa la geliyo, lambar 2 in ciidamada Yahuuddu ay ka baxaan dhulkii ay xoogga ku qabsadeen wixii ka dambeeyay heshiiskii xabad joojinta ee dhacay bishii Maaj sanadkan 2025, iyo qodobka 3 oo ah in Maraykanka laga helo damaanad qaad buuxa oo la xiriira in Yahuuddu aysan duqeymaha dib u bilaabi karin xitaa haddii heshiiska xabad joojinta uu dhamaado. Dhanka Yahuudda waxaa loo gudbiyay mowqifka muqaawamada iyo shuruudahooda, waxaana hadda socda kulamo u dhexeeya xukuumadda Tel Abiib oo ay ugu xajoonayso si ay u soo saarto mowqifkeeda arintan ku aadan. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo ka hor dhacay mowqifka Yahuudda, isagu waxa uu sheegay in maamulka isagu yeeray Israa'iil u ogolaaday heshiiska 2 bilood ah. TV-ga 12-aad ee Yahuuddana waxa uu baahiyay in lagu wado in wafdiga Yahuudda wadahadallada uu aadi doono dhanka iyo Dawxa, caasimadda dalka Qatar, halkaasi oo ay si toos ah ugula kulmi doonaan wafdiga ka socda muqaawamada Yahuudda si loo dhaqangeliyo heshiiskan xabad joojinta muddada 2 bilood ah soconaya. Macluumaadyada qaar waxay tilmaamayaan in markan wadahadalladu aysan ahaan doonin kuwa dheeraada sidii hore oo kale, waxaana lagu wadaa inay socdaan maalin ama ugu badnaan maalin iyo bar, waxaana jira ayaa la leeyahay cadaadisyo daran oo Yahuuddu ay kala kulmayso Maraykanka oo ah inay sida u dhaqsiyaha badan ay u aqbasho heshiiska oo ay qalinka ugu duugto. Waxaa la filayaa in wadahadalladu ay bilaaban doonaan ka hor inta aanu ra'iisul wasaaraha Yahuudda Benjamin Netanyahu uusan Isniinta u bixin safar booqasho rasmi ah oo ku tagi doono magaalada Washington ee caasimadda waddanka Maraykanka, halkaas oo lagu wado inuu kula kulmo madaxweynaha dalkaasi Donald Trump. Waxaa laga filayo mowqifka Yahuudda ee heshiiskan. Ra'iisul wasaaraha Yahuudda isaga laftiisa waxaa la leeyahay waxa uu aad u doonayaa in la joojiyo dagaalka hadda ka socda jidda Qasa sababo badan awgood. Midda koowaad, waxaa la leeyahay Yahuuddu waxaa dhaqaale burbur aad u baahsan uu ka soo gaaray dagaalkii dhowaan ay la gashay Iran. Kaabayaasheedii dhaqaalaha ayaa si baan u waxyeeloobay baa la leeyahay, waxayna doonayaan inay iska joojiyaan dhiigbaxan kaga socda dhanka iyo Qasa iyo dagaalkan aan dhammaadka lahayn. Dhanka kale, maadaama shacabka Yahuuddu ay doonayaan xabad joojinta Qasa, dibadbaxyo arinta ku aadanna ay marar badan sameeyeen, Benjamin Netanyahu waxa uu ku qasban yahay inuu aqbalo heshiiskan si uu u helo codadka dadka shacabka ah. Sidoo kale, maadaama soo jeedintan ay ka timid dhanka iyo madaxweynaha Maraykanka, Yahuudda waxaa ku adkaan doonta inay maya dhahaan, maadaama Washington ay Yahuuddu u ogolaatay dagaalkii dhowaan ay ku qaaday Iran. Sidoo kalena xitaa Maraykanku uu dagaalkaasi kala qayb galay Yahuudda, haddana ugu dambeyntii uu ka soo shaqeeyay heshiiska 2 dhinac. Yahuuddu iyagu waxay doonayaan in xabad joojinta la gaaro inta ay socotana maxaabiista la isweydaarsado, hase ahaatee marnaba ma doonayaan in ciidamadoodu ay kala baxaan marinka Qasa iyo in la gaaro xabad joojin dhammaystiran. Waxayna si aad ah ay uga xumaadeen ayaa la leeyahay Yahuuddu shuruudaha ay muqaawamadu ku xireen wadahadalka. waxay ka soo horjeesteen in kumanaan ka Filistiiniyiinta ah ay guryahooda ku laabtaan. Yahuuddu waxay kaloo doonaysaa iyadu in xabad joojintu ay noqoto mid ku meel gaar ah oo waqtigeedana lagu ilaaliyo lixda maalin kadibna dagaalka dib loo bilaabo. Wargeyska Israa'iil Hayoom oo falanqeynayay mowqifka Yahuudda ayaa daabacay in waxa ugu adag ee Yahuudda hor yaala ay tahay ka bixitaanka deegaanadii ay qabsadeen wixii ka dambeeyay heshiiskii bishii Maaj. Dhanka kale, waxaa si aadaha isku bedelay mowqifka madaxweynaha Mareykanka ee ku aadan dagaalka Gaza. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu Benjamin Netanyahu ku cadaadinayaa in si duubduub ah uu ku qaato xabad joojinta, shuruudahana uu meel iska dhigo xitaa haddii Xamaas u awood badan ay sii joogto oo ay sii haysato marinka Gaza. Waxaana warbixin arintan ku aadan daabacay wargeyska Macriif oo ka soo baxa deegaanada ay Yahuuddu xoogga ku haysato. Donald Trump xilli uu ku jiray safar uu isaga kala gooshayay Washington iyo gobolka New Jersey ee gudaha dalka Mareykanka ayaa waxa uu si aad ah u soo dhaweeyay heshiiska, isagoo saxaafadda kula hadlayay gudaha diyaaraddiisa ayaa waxa uu wax wanaagsan ku tilmaamay jawaabta ka soo baxday muqaawamada Filistiiniyiinta ku aadan wadahadalka, wuxuuna Trump sheegay in is-afgaradkan la gaari doonaba inta lagu guda jiro toddobaadkan hadda socda. Mareykanku markii hore wuxuu Yahuudda kala sinnaa in dagaalka la sii wado ilaa kooxaha muqaawamada Filistiiniyiintu ay ogolaadaan inay isa soo dhiibaan oo ay hubka dhigaan, ayna sidoo kale ogolaadaan in iyaga iyo shacabkooduba ay banayaan oo ay ka baxaan marinka Gaza oo ay qaxooti ku noqdaan dalalka kale ee loo soo bandhigay.
وهذا دغيستيل waxaan ku gudujirnaa barnaamijka caalamul yoom waxaan isla soo gaarnay bartamihiisa markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysada caalamka oo soo jeedinaya walaalkeen Ilyas Cabdullaahi.
Bismillaah Xaarith, aad baad u mahadsantahay. Ugu horreyntii xubinta waxaan maanta ku qaadaa dhigaynaa warbixin ka hadlaysa Faransiiska oo qarka u saaran dhaqaale burbur baaxad leh iyo dowladaha Afrika oo badanaa iska daayay lacagihii ay ku kaydsan jireen bangiyada Afrika. Warbixin uu daabacay wargeyska Le Parisien ayaa lagu sheegayaa in dalka Faransiisku uu waqti xaadirkan qarka u saaran yahay marxalad dhaqaale burbur ah kadib markii sanadihii lasoo dhaafay wadamada Afrika badanaa ay iska daayeen lacagihii ay ku kaydsan jireen bangiyada Faransiiska, waxayna tani calaamad u tahay beddel istaraatiiji ah oo ay heleen dalalkii ay sanadihii lasoo dhaafay oo idil lacagtooda ay ku tiirsaneyd dowladda Faransiiska, maadaama xukuumadda Paris ay ahayd mid dalalka Afrika markii ay lacagaha keensadaan bangiyadooda ka faa'iida lacaga xaddaaf ah samaysan jirtana dulsaar fara badan. Wargeyska Le Parisien warbixintiisa oo sii socota ayaa sheegaysa in Faransiisku waqti xaadirkan uu u baahan yahay in si degdeg ah uu ku helo kayd lacageed oo gaaraya ilaa 105 bilyan oo dollar ka hor inta aanan la gaarin sanadka 2029. Haddii tani ay dhici weydo, dowladaha Afrikana ay ku sii adkaystaan in lacagahooda aysan marnaba dib ugu soo celin bangiyada Faransiiska ayaana la saadaalinayaa in dunidu ay markhaati ka noqon doonto dhaqaale burbur baahsan oo ku habsan doona waddankan dhaca qaaradda Yurub. Waxay sidoo kale warbixintan muujinaysaa in dalalka shisheeye markii ay qaaradda Yurub lacaga u geystaan keedad ama bangiyadooda ay dhigtaan, in dowladuhu ay yihiin kuwa si aad ah uga macaasha lacagtaas kuna sameeya maalgelinno kala duwan, iyadoo dadyowga Afrikaanta ah dhibaato fara badan ay la kulmaan markii ay dib ugu baahdaan la soo bixis in ay ku sameeyaan lacagtoodii ay dhigteen bangiyada qaaradda Yurub. Tani hadda waxay saameyn ballaaran ku keentay ayuu wargeyska Le Parisien leeyahay keedka bangiyada Faransiiska, waxaana si toos ah u muujisay in dalkan bangiyadiisa lacagta ugu fara badan ee ay keedin jireen ay ahayd mid ka timid dhanka qaaradda Afrika. Sanadihii lasoo dhaafayna waxaa si aad ah u muuqatay in dowladda Faransiiska si aad ah looga xididaysiibayay saameyntii ay ku lahayd dalal fara badan oo dhaca galbeedka qaaradda Afrika. gunaanadkii warbixintu waxay leedahay waxaa si aad ah hoos ugu dhacay waayihii dambe dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo maalgashiga gudaha Faransiiska, maadaama bangiyada waddankan ay lumiyeen mid ka mid ah ilihii ugu waaweynaa ee deynta iyo kaydka hantida ay ka heli jireen oo ahayd qaaradda Afrika. Waxaana tani curyaamisay awoodda Faransiiska ee taageerada mashaariicda ganacsi, adeegyada bulshada iyo maalgelinadii kala duwanaa ee ay samayn jirtay xukuumadda Paris. Haddii aan intaa uga gudubno warbixinta wargeyska Le Parisien, aan markana eegna mid uu daabacay wargeyska Addis Standard, taasoo diiradda saaraysa Itoobiya oo cabasho ka ah Eritrea iyo Mareykanka oo loo diray warqad looga dardaarwarinayo xaalad dagaal weliba muddo kooban. Haddaba maxay salka ku haysaa xiisadda Abiy iyo Afwaki? Warbixinta wargeyska ayaa ugu horreyntii lagu bilaabayaa in Itoobiya ay si rasmi ah digniin ugu dirtay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka, ninka lagu magacaabo Marco Rubio, iyadoo ku eedeysay in Eritrea ay karkarinaysa xaalad dagaal oo gudaha Itoobiya ka qarxi karta saddexda bilood ee soo aadan. Waxay xukuumadda Abiy sheegtay in si aad ah ay xukuumadda Asmara uga shaqaynayso sidii loo kala dhantaali lahaa awoodda dowladda Itoobiya, isla markaana gudaha waddankaas looga fulin lahaa weeraro waaweyn. Warbixintu waxay sidoo kale iftiiminaysaa in dowladda Eritrea lagu eedeeyey ku lug lahaanshiyaha qabsashada dhulalka Itoobiya iyo taageerada ay siinaysa kooxo kala duwan oo hubeysan oo ka dagaalama gudaha Itoobiya. Waa tallaabooyin xadgudub weyn ku ah sharciga caalamiga ah, ayaana lagu yiri qoraalka loo diray dowladda Mareykanka. Waxay dowladda Itoobiya sidoo kale sheegaysaa in si aad ah ay ugu dadaashay fulinta heshiiskii Pretoria 2022, balse taa beddelkeed Eritrea ay bilowday tallaabooyin diblomaasiyadeed sida xayiraadda saaran isgaarsiinta labada waddan iyo isku socodka oo qalqalbaahsan uu ku jiro mararka qaarkii. Waana mid ka mid ah asbaabaha soo dedejinaya ay warbixintu leedahay in dagaal lagu halakoobo uu mar kale ka dhex qarxa labadan waddan. Haddaba maxay ka dhigan tahay middan iyo saameyn intee le'eg ayaa ka dhalan karta? Ugu horreyntii, haddii dagaal uu ka dhex qarxa labadan waddan, Itoobiya waxay wajahaysaa halis ka baxsan gudaha Tigray, taasoo saameyn ballaaran ku yeelan doonta xukuumadda Abiy Axmed. Cabashadii loo diray Marco Rubio in ay muujinayso in Itoobiya ay Mareykanka u aragto garab ballaaran, waxaana suuragal ah in Washington ay culays saartay Eritrea ama ay ku riixdo in ay aqbasho wadahadal degdeg ah. Saameynadan iyo kuwo kale oo filasho ayaa loogu jiraa ayay gunaanadkii warbixintu leedahay haddii sida Itoobiya ay ka dhawaajisay saddexda bilood ee soo aadan uu dhaco dagaal gacanka hadal gaara oo ka dhex dhaca xukuumadaha Asmara iyo Addis Ababa. Maxaa ciidanka Khalifa Haftar ku qasbay in ay u goostaan dhanka xukuumadda ka dhisan Tripolis xilli xiisadda Liibiya ay sii xumaanayso marba marka ka dambeysa? Warbixin lagu daabacay African Intelligence ayaa ugu horreyntii lagu sheegayaa in ciidanka uu hogaamiyay Jeneraal Khalifa Haftar ay bariga Liibiya ay u goosanayaan dhanka dowladda ka dhisan caasimadda Tripolis, taasoo sababtay in Haftar xitaa uu xiro saraakiil fara badan oo ka tirsanaa ciidankiisa. Warbixintu waxay sidoo kale tilmaamaysaa in isbeddello ballaaran ay ka socdaan waayihii dambe gudaha dalka Liibiya, iyadoo Masar ay si cad uga hanjabtay in ay ka hortegi doonto Xaftar haddii uusan hakin kaalinta ballaaran ee uu ka qaadanayo taageerada kooxda RSF ee ka dagaalamaysa gudaha Suudaan. Haddaba maxaa sababay in ciidanka Xaftar ay u goostaan dhanka dowladda la aqoonsan yahay ee ka dhisan Tripolis? Xaftar oo ku fikirayay in dowladda Tripolis uu kala dhantaalo iyo aragtidaas oo ay kaga soo horjeesteen ciidamo fara badan, waxay warbixintu sheegaysaa in Khalifa Haftar uu ku fikiriyey in ciidankiisu uu ku weeraro dowladda ka dhisan gudaha Tripolis si uu u xoojiyo awooddiisa gudaha. Haddaba saraakiil fara badan iyo ciidan ka soo horjeeday qodobkan ayaa u goostay dhanka dowladda ka dhisan caasimadda. Cadaadiska ka imaanaya dhanka Masar ee ku wajahan Khalifa Haftar ciidankiisa iyaduna waa qayb ka mid ah waxyaabaha ku sababay in ciidanku ay si aad ah uga goostaan safkii Xaftar. Masar ayaana si aad ah ugu goodisay waayihii dambe in ciidankan ay kala gaabin doonto haddii aysan ka laaban taageerada ballaaran ee ay siinayaan kooxda RSF. Isbeddelka gudaha ciidanka iyo saraakiisha xabsiga uu u taxaabay Khalifa Xaftar iyaduna waa mid ka mid ah waxyaabaha la rumaysan yahay in ay sababeen kala fogaashiye iyo in ay kala aragti duwanaadaan gudaha ciidanka, taasoo ugu dambeyntii sababtay in ay kala firxadaan saraakiil iyo ciidan fara badan. Maxaa la filan karaa ayay warbixintu gunaanadkii leedahay haddii xaaladdu ay sidan ku sii socoto? Waxaa lagu waramayaa in Liibiya ay mar kale ka qarxi karaan dagaalo ballaaran oo ka dhex ololsama dowladda ka dhisan Tripolis iyo Masar oo dhinac ah, iyo ciidanka Khalifa Haftar oo isagana gaar ah. Muxuu yahay qorshaha cusub ee uu ku dhawaaqay Trump ee uu ku doonayo in uu dhunta ku qabto warbaahinta gudaha Mareykanka? Waa warbixin uu daabacay wargeyska maalinlaha ah ee Wall Street Journal. Ugu horreyntii warbixinta joornaalka ayaa lagu sheegayaa in madaxa aqalka cad Donald Trump uu bilaabay qorsho cusub oo uu ugu magacdaray dagaalka sharciyadeed ee warbaahinta, kaasoo uu doonayay in uu kula dagaalamo warbaahinta gudaha Mareykanka ee kala duwan. Warbixinta ayaa sheegaysa in Donald Trump uu adeegsanayo awoodda dowladeed si uu u cabsi geliyo oo uu dhunta u qabto warbaahinta Mareykanka oo ay ugu horreyso CNN, taasu sida la aaminsan yahay in muddo alaaba ku hadlaysay afka Mareykanka. Mid ka mid ah kiisaskii ugu dambeeyey ee uu Donald Trump ku dacweeyey warbaahinta CNN waa markii ay baahisay xog ku saabsan duqayntii Mareykanku uu ka geystay saddexdii xarumood ee nuclearka Iran, iyadoo shabakadu ay sheegtay in xogta Trump uu u gudbiyey bulshada ay ka duwan tahay qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay halkaasi. Diyaaradaha B-2 aysan geysan wax saameyn sidaa u sii ballaaran oo gaaray saddexdii xarumood ee ay weerarka ka geysteen. Sidoo kale, Donald Trump waxa uu 16 milyan oo dollar ka qaaday shabakada warbaahineed ee CBS, kaasoo isagana uu ku eedeeyey qalad warbaahineed iyo xog laga faafiyey dowladda Mareykanka. Inkastoo aanan caddayn buuxda lagu hayn dacwadda uu Trump ka gudbiyey CBS, haddana waxa uu ku guuleystay in uu ka qaado lacagta intaasi leeg, ayaa lagu yiri warbixinta lagu daabacay wargeyska Wall Street Journal. Jiriirada warbixinteeda oo gunaanad ku dhow ayaa sheegaysa in falkan uu ku kacay Donald Trump uu yahay mid burinaya guud ahaan ficiladii uu sheegan jiray Mareykanka ee ahaa in saxaafaddu ay heysato xorriyadul qowl, ayna tabin karta xog waliba oo ay u aragtay inay u gudbin karto bulshada. Waxayse wax waliba hadda isku bedeleen sida muuqata in warbaahinada Mareykanka ay ku qasban yihiin in keliya ay sheegaan waxyaabaha buunbuuninta u ah dowladda Mareykanka, ayna ka fogaadaan wax waliba oo dhaliil ah iyo musuqyada uu ku kacayo nidaamka Trump. Haddii ay tabiyaanna ay ku dhici karto malaayiin dollar oo magdhow lacageed ah. Guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan uga bixinaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan. Aan iminkana u laabanno walaalkeen Xaarith iyo qeybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
Waa hagaag dhegeystayaal, waxaan ku gujinaa barnaamijka Caalamul Yoom. In ka badan 20 ruux Amerikaan ayaa ku dhintay roobab daadad wata oo ku dhuftay mid ka mid ah gobollada dalka Mareykanka. Wararka ka imaanaya gobolka Texas ee dalka Mareykanka ayaa sheegaya in saacadihii la soo dhaafay roobab xoogan ay ka da'een koonfurta bartamaha gobolkaasi, kuwaas oo sababay daadad iyo fatahaado dhaliyay khasaar kala duwan. Dalton Rice oo ah duqa magaalada Carville oo ah xarunta gobolkaasi ayaa wariyeyaasha u sheegay in fatahaado xoogan ay ku dhufteen mandiqadaasi xilli aan hore loo sii saadaalin saameynta roobkaasi, sida warka u dhiigay. Intii la xaqiijiyey 24 qof Amerikaan ayaa ku dhintay fatahaadaha ka dhashay roobabka oo la sheegay in cabirkooda uu gaaray ilaa 30 cm, kuwaas oo sidoo kale sababay in xaalad degdeg ah looga dhawaaqo gobolkaasi. Wararku waxay sidoo kale intaa ku darayaan in wax ka badan 20 ruux nolol iyo geri lagu la'yahay, kuwaas oo ku sugnaa xarumaha ay dadka Amerikaanka isugu yimaadaan xilliyada xagaaga. Dalton Rice oo sii hadlay ayaa sheegay in roobabkani sikadiisa u geysteen saameyn xoogan oo khasaare nafeed ah, lamana sii saadaalin, ayuu yidhi, taas oo keentay in aan la soo saarin awaamir dadka lagu farayo inay baneeyaan guryahooda iyo goobihii ay roobabku saameynta ku yeesheen. Guddiyo kale oo baadi goob ayaa iyana waxa ay sheegeen inay soo heleen 13 ruux oo ku dhintay fatahaadaha ku dhuftay mandiqadan oo dhacday bartamaha gobolka Texas ee Mareykanka. Weli waxaa socda howlgallada baadi goobka, kuwaasoo lagu raadinayo 23 ruux oo u badan caruur. Kooxaha badbaadada ayaa sidoo kale waxa ay direen 14 diyaaradood oo nooca helikopteriska iyo diyaaradaha loo yaqaan droniska, halka 100 ruux oo ciidamada degdeg ahna ay baaris ka wadaan keemaha iyo goobaha ay biyuhu qulqulayaan. Mandaqada ay fatahaadu ku dhufteen waxaa ku dhariirsan wabiga Guadalupe. Dan Patrick oo ah gudoomiyaha gobolka Texas ayaa shir jaraa'id oo u qabtay waxa uu sidoo kale ku sheegay in la filan karo roobab hor leh oo ka da'a mandaqada, isagoo intaa ku daray inaan la biciitan karin in roobabku xitaa haddii ay khafiif yihiin ay dhacdo in ay dhaliyaan daadad xoogan oo sii kordhiya khasaaraha ka dhashay roobabkii da'ay saacadihii la soo dhaafay. Bartamaha bishii Juun aan kasoo gudubnay ayaa ahayd markii San Antonio oo dhacda koonfurta gobolka Texas ay ka da'een roobab xoogan oo saameyn ku reebay deegaanka, isla markaana ay kuna fuwayeen ugu yaraan 10 ruux Amerikaan ah.
بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غوانيها
بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى وهذا قريستيال قبل قبل برنامج كعالم اليوم أين سلسو قارني مركنا maxaan kana qaanta dadada marin biyooda caalamka islaamka oo farow ah dhaqaalaha adduunka sida sagaalada caalamka ugu dadaasha gacan ku haynta baraan control ee badaha ka dhaxdhisan waxaad ku soo dhawaataan warbixin arrimahaas aan idinkaga diyaarinay mid ka mid ah filashooyinka ka dhashay kadib markii dhawaan ay qaraxday xiisadda yuhuudda iyo iiraan waxay ahayd qadiyada la xiriirta in gobi ahaanba la xiro marin biyoodka hormuz oo ah mid ka mid ah marinada biyood ee ugu muhiimsan caalamka marin biyoodkana u dhexeeya gacanka carabeed iyo khaliijka cumaan isla markaana ay si maalinlaha u maraan ugu yaraan 20 million oo fuusto nafto ah oo ay sii dheer yihiin xadiyo aad u xooggan oo gaaska dabiiciga ah oo la marsiiyo marinbiyoodkaasi haddaba warbixintan waxaan ku ogaan doonaa 7 marinbiyood ee ugu caansan caalamka islaamka kuwaas oo fura u ah xajmiga ganacsiga ee gaadiidka badda ku safra marinbiyoodka ugu horeeya waa madiiqa malaqa oo ah marinbiyood u dhexeeya labada badweyn ee baasifiga iyo hindiya waxaana loo tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah ku ugu muhiimsan marinada biyaha ee ganacsi ahaan caalamka marinkan waxa uu haystaa nisbu ku dhow 24% isku geynta xajmiga ganacsiga badda ee caalamka waxaa ku tiirsan oo isticmaala marin biyoodka malaqa dhaqaalaha aasiyada weyn waxaana ugu horeeya dhaqaalaha shiinaha iyadoo ay u soo maraan badeecooyin kala duwan haddaan si kale u dhigno marin biyoodka malaqa waxa uu haystaa 805 kilomitir isagoo ka dhigan noqdo istaraatiijiyadeed oo la sii kala gudbo bariga qaaradda aasiya iyo galbeedkeeda malaqa ayaa sidoo kale waxaa marin muhiima u yahay isu gudbinta naftada waxaana si maalinlaha looga gudbiyaa 15 bilyan fuusto oo shidaal ah nambarka labaad waa kanaalka suweys kaas oo ah marin biyo oo ku yaal dalka masar kuna xira badda cas iyo badda dhexe ee mediterranean-ka kanaalkani waxa uu door muhiima ka ciyaaraa fududeynta ganacsiga u dhexeeya qaaradaha aasiya iyo yurub qiyaastii 12% ganacsiga badda ee caalamka ayaana mara halkaasi waxaana sanad waliba isaga kale guusha ku dhowaad 20,000 oo markab kanaalku waxa uu furan yahay tan iyo sanadkii 1869 waxaana dhirirkiisa u gaarayaa 193 kilomitir 2023-24 dakhliga uu kanaalku soo saaray wuxuu gaaray 7.2 bilyan oo dollar sida ay sheegtay hay-adda kanaalka suweys saddexaad waa marin biyoodka muhiimka ah ee murankiisu taagnaa maalmihii lasoo dhaafay kadib markii iiraan ay dhowr jeer ku guudisay inay xiri doonto xilli ay sii xoogaysanaysay xiisadda kala dhexaysa yuhuudda iyo xulafadeeda hormuz waa marin biyood muhiim ah kuna yaal inta u dhexaysa gacanka carabeed iyo gacanka cumaan isagoo ugu dambeyn ku xira badweynta hindiya waa mid ka mid a marinada ugu muhiimsan ee ganacsiga badda caalamka waxaana mara qiyaastii 11% ganacsiga maraakiibta adduunka sidoo kale marinkan waxaa si maalinlaha uga gudbaa ku dhawaad 20 milyan oo fuusto shidaal ah taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan badda marka laga hadlayo dhoofinta saliidda ee adduunka marinkan waxa uu ka dhigan yahay dariiqa ugu weyn ee saliidda iyo gaaska dabiiciga ah looga dhoofiyo dalalka gacanka iyo suuqyada caalamka tani waxay keentay filasho ku aadan in haddii ay dhacaan khalkhal ama carqalado ka dhasha xaalado siyaasadeed ama colaadaha ka jira gobolka ay tallaabooyinkaas si toosa u saameyn karaan qiimaha shidaalka caalamka gobolka uu marinka ku yaalo waxaa marar badan ka dhaca xiisado iyo dagaalo hoose oo u dhexeeya waddamada mandiqada qaar ka mid ah iyo kayaanka yuhuudda kaas oo taageero ka heliya reer galbeedka taasina waxay sare u qaadaa muhiimadda iyo saameynta marinka hormuz baabul mandab isna waa marin biyoodada ugu muhiimsan dunida kuwooda ugu muuqda wuxuuna qayb ka yahay ama nambarka 4aad kaga jira 7 ugu caansan marin biyoodadaasi marinkan istaraatiijiga ayaa ku yaal meel u dhexaysa badda cas iyo gacanka caadan waana mid ka mid ah marinada ugu muhiimsan ee badda caalamka maadaama uu isku xiro ganacsiga isaga kala guusha yurub iyo aasiya baabul mandab waxa uu dhererkiisu gaaraa qiyaastii 30 kilomitir waxaana uu muhiimad gaara u leeyahay maraakiibta ganacsiga iyo kuwa shidaalka waxaa la sheegaa in ku dhawaad 10% ganacsiga badda caalamka uu ka gudbo marinkan taasoo ay ku jiraan shidaalka laga dhoofiyo gacanka carbeed ee loo gudbiyo suuqyada caalamka maalin kasta waxaa marinkaas ka gudba qiyaastii 4.8 milyan oo fuusto saliid ah halka sanadkii ay maraan ilaa 10,000 oo markab oo ay ku jiraan ku dhawaad 4,000 oo ah maraakiibta shidaalka qaada si kastaba ha ahaatee marinkan waxa uu wajahayaa caqabado amni oo xooggan gaar ahaan sababo la xiriira colaadaha iyo xasilooni darrada ka jirta dalka yemen iyo waddamo kale tani waxay halis gelisaa badqabka iyo joogteynta socdaalka maraakiibta taasoo ka dhigan inay kor u qaadayso soo ifbaxa muhiimadda uu marinkani leeyahay مرن بيودادا عان كاهي دان مارغ وحاي كميديهين مرناد اوغو مهمسان اي بيها عالم كا وحانا اسكو حران بادا بالديقا اي ميدا وقويقا اي نوث سيلويقان اياغو سي مريا مرنو بيودادا او دحايا دان ماغ اي سويدان اي نوروي مرنادان اياه وادو مهيم واه مراكيبتا غناعسيقا اي اوكالا قوشا دلالك وقويقا يوروب اي سوقيدا عالم كا وحاي كميديهين مرنادا مهيم كاهي غناعسيقا بادا waxaan la sheegay in ku dhawaad 3.9% kiiba ganacsiga badda caalamka uu ka gudbo marinbiyoodada Denmark marinadan waxay si gaar ah muhiim ugu yihiin wadamada ku hareeraysan badda Baltic-ka sida wadamada Jarmalka, Poland, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania iyo Ruushka kuwaas oo badeecadahooda mariya halkaas si ay u gaarsiiyaan suuqyada caalamka Baltic-ka lixaad waa Bosfor kaas oo ah marinbiyood aad muhiim u ah kuna yaala dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul isagoo u kala qaybiya magaaladaas laba qaybood oo kala ah mid ku taal Aasiya iyo mid dhanka Yurub xigta marinkan wuxuu isku xiraa badda madow iyo sidoo kale midda Marmara waxaana dhererkiisu yahay qiyaastii 30 km waa mid ka mid ah marinada ugu mashquulka badan caalamka iyadoo in ka badan 4,000 oo markab ay sanad walba isticmaalaan marinkan ayaa mid istaraatiiji oo muhiim u ah dhoofinta shidaalka iyo gaaska gaar ahaan kuwa laga soo dhoofiyo Ruushka iyo Aasiyada dhexe si loogu gudbiyo suuqyada Yurub iyo caalamka intiisa kale waxaa la sheegaa in maalinkii marinka Bosfor ay ka gudbaan ku dhawaad 3 milyan oo fuustooyin saliid ah taasoo qayb ka ah asbaabta uga mid yahay marinada ugu muhiimsan ee ganacsiga badda waxaa sidoo kale mar 3.5% ganacsiga badda ee caalamka intaa waxaa sii dheer in marinkan uu muhiim u yahay ganacsiga u dhexeeya wadamada ku hareeraysan badda madow sida Ukraine, Ruushka, Georgia iyo Bulgaria iyo wadamada ku yaal badda dhexe kanaalka Panama oo ka mid ah kanaalada ugu caansan dunida sidoo kale waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah marinada biyaha kuwa ugu muhiimsan adduunka inkastoo uu yahay midka ugu yar marka la eego cabirkiisa masaxo ahaan kanaalkani waxa uu isku xiraa badweynta Atlantic iyo midda Pacificga isagoo si weyn u fududeeya safarka maraakiibta ganacsiga waxa uu dhererkiisu gaaray 82 km iyadoona markii ugu horreysay la daahfuray sanadkii 1914 waxa u sahlaya maraakiibta inaysan ku khasbanaan safar dheer oo ay kaga wareegayaan koonfurta Ameerika taas oo ka caawinaysa maraakiibta xagga waqtiga iyo kharash badan oo kaga bixi lahaa socdaalkooda waxaa sanad kasta kanaalkaas ka gudba ilaa 14,000 oo markab waxaana la sheegay inuu gacanta ku hayo 300% ganacsiga badda ee caalamka kanaalka Panama waxa uu leeyahay muhiimad dhaqaale oo xoogan isagoo sanadkii soo saara dakhli gaaraya ku dhawaad $4 billion sida ay sheegtay hay'adda kanaalkaasi todobaadan marinbiyood aan ka soo hadalnay sida kanaalka Suez, kanaalka Panama iyo marinada Hormuz, Babul Mandab, Bosphorus iyo marinada kale ee Denmark oo ay sii dheer yihiin marinbiyoodo kale waxay door muhiim ah ka ciyaaraan ganacsiga caalamka sanadka la soo dhaafay marinadan waxaa ka gudbay badeecooyin gaaraya 6.5 billion oo tan kuwaas oo qiimahooda kor u dhaafay $60 trillion marinadan waxaa si toos ah u yareeyaan waqtiga iyo kharashka dhoofinta taasoo kordhisa sahlanaanta ganacsiga iyo hanashada suuqyada caalamka
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى
قود هاندق استيال برنامج كعالم اليوم ونقى انتا وادكم هسنتي لقيسي قيسا انتا نميد لما برنامج كدب هذا وكل مدوانا وحانا كغيتي انا الساسيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فلق